Зелени алтернативи.
Уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, здравейте още веднъж на ефира на Дарик в цялата страна. Продължаваме, както чухте от анонсчето преди малко, с рубриката Зелени алтернативи. Днес темата ще ни бъде електромобилите. Изключително интересна тема. Всички по-образовани и екологично насочени хора искат да имаме повече електромобили, да не разчитаме само на двигателите с вътрешно горене, които определено замърсяват околната среда. Затова подобни въпроси ще задаваме към един много компетентен гост. Това е господин Илия Левков, председател на управителния съвет на индустриалния клъстер електромобили и КЕМО и на стопанска камера в Петрич. Той е консултант по управление и менеджмент на компании от различни браншове, магистър е по икономика и управление, а специализира виш менеджмент в Япония. Добър ден и добре дошли в ефира на Дарик радио, господин Левков.
Добър ден.
Откъде да започнем?
От това, че преди 4 години това беше идея, сега е реалност.
Добре. С просто око разпознавате ли електромобила по улиците на София и на България?
Категорично.
Как и ние да го разпознаваме?
Един непрофесионален поглед би видял, че няма аспух. И не пуши.
Значи трябва да се заврем под полата.
Добре. Точно така.
Добре. Типично мъжко. Все пак ще говорим за автомобили. В тази връзка движите се наистина по пътищата на България електромобили. Към настоящия момент няма как да не почнем с малко статистика. Каква е приблизителната бройка на подобни автомобили в страната и за какви модели става въпрос?
Това, което получихме като официална бройка от нашите партньори от КАТ Пътна полиция, абсолютно официално, е около 232 автомобила до края на 2012 година. Това означава, че в това число са пълни електрически автомобили и хибридни такива.
Mm-hmm. Сега, разлика между пълен и хибриден, да така малко за разликата слушателите?
Разликата между пълни електрически автомобил, че вие го зареждате в мрежата и не очаквате да имате генератор или двигател, който да подпомага или да зарежда батерията съответно. Mm-hmm. Такива различни модели могат да видите в София, така наречите зелени таксита, са такъв вид хибриди. А електрическите са едни мънички автомобили, които няколко компании са закупили, те са много интересни. Те по нищо не отстъпват на нормален автомобил, единственият проблем е в пробега.
Колко километър може да изкараш с едно зареждане и ток ти е необходим?
Естествено, да. Значи, ако вечерта човек си заредил добре батериите, както на телефона, така и на своя електромобил, 160 км може да се спокойно да ги измине. Mm-hmm. И това е доказано, защото в България имаше първото еко-рали през септември. И се оказа, че точно такъв вид електромобили, които ние малко се съмняхме, че ще изминат това разстояние, се оказа, че го изминаха. Mm-hmm. И то с невероятно ниска цена за този пробег.
Къде беше ралито, което види?
То беше много интересно в две насоки. Тук идеята беше не да победи някой за бързо каране, да трие гуми, а с най-добре планирана енергия.
Ага.
И естествено електромобилът показа не само най-добро движение, но най-економично такова. Защото те отиваха до управите, се върнаха и това нещо го направиха, да кажа, с 5-7, максимум 10 лева.
Да, между другото, веднага хората биха попитали, сега тока, знаете, господин Левков, колко грижи ни създаде, протести, ще кажат, той електромобил може да смуче много ток.
Много благодаря за този въпрос. Да, в България обичаме да правим констатации, а ние...
Царе сме.
Категорично. Но ние в клъстера сме решили да предлагаме решения и модели. В България имаме нарушен модел за енергопотреблението. Това, което виждам като пропорция, е 70-30 в полза на населението, т.е. на физическия потребител, който е ужасно. Това нещо трябва да се промени, т.е. индустрията трябва да ползва повече енергия, но това как се случва? Да, действително трябва човек да си включи електромобил, но трябва през деня да го включва мрежата. През нощта тя е не само по-ниска, тя е почти безплатна, защото няма как да изключим АЕЦ Козлодуй или пък някой друг ТЕЦ или ВЕЦ и така нататък. Ето къде се намира един малък баланс.
Скалничето.
Да, един малък баланс на нашата енергийна система.
Погледнато по-мащабно, как е настроена националната правна рамка, уреждаща развитието на този отрасъл? Какви са трудностите, които са пред вас? Къде пък минавате метър?
Това с метъра много интересно. Мога да кажа, че ние сме доволни в рамките на 4 години от постиженията, които направихме съвместно с българската държава. И това са два много стратегически документа. Първият документ, това беше хартата на електрическата мобилност, след което предложихме да се изгради и да се създаде стратегия за електрическа мобилност. И в момента, ще ви кажа в аванс, mm-hmm. че се създава една междуведомствена работна група, която по предложение на клъстера ще направи всичко възможно с експерти от цялата гама на електрическата мобилност да направи една национална програма за 2025 година. Това означава, че вече трябва да се посочат точни, конкретни мерки и модели как това ще трябва да се случи.
Добре. Се обичаме да сравняваме с другите. Къде сме на европейско ниво? Къде е България в този сектор? Електромобили?
И мога да кажа, че България е в основата на вълната. Не е нагребена на вълната, но все пак е достатъчно напред, ако сравним, да кажем, съседните ни държави. Защото ние имаме няколко неща. Един приет национален план за ускорено влизане на екологични превозни средства в България миналата година, октомври месец, показа и стимулите, които държавата е готова да дава това нещо да се случи. При това положение ние вече се нареждаме заедно с страни като Германия, Франция, Англия,
браво.
Америка.
Аз мисля, че от Германия сме далеч назад, или?
Много далеч назад сме, защото все пак това е технологичното и ноу-хау чудо на Европа. Много неща оттам се виждат, включително и американците.
Факт. Как най-кратко можем да проследим актуалните тенденции, предизвикателства и перспективи спрямо електрическата мобилност в България? Съществува ли реален интерес? И аз ви попитах за трудности, но предизвикателства е така. И решение. Може би най-важното за вас е решението.
Точно така. Нашата задача на експертно и на нека да го нарека мотивиращо ниво, това е да предложим решение и модели, които да покажат плюсовете и възможностите електрическата мобилност да покаже своята цялост. Цялост в това, че тя е възможност за българската индустрия, за българските компании, за българския бизнес, за общините и за хората. Не случайно ги подреждам по този начин, защото бизнесът е този, който ще успее и който ще намали разходите в централна градска част. Там, където са логистичните услуги, там, където са куриерските услуги. Там, където са доставки от врата до врата, от склад до склад и така нататък. След което общините имат два варианта. Един е вариант да съответно да купуват за техни нужди такива електрически превозни средства и тези електрически превозни средства да бъдат експлоатирани по начин, който да облекчат и да обезпечат тишината и не газифицирането на детските колички в парковете и градините.
Вие слушате Зелени алтернативи, рубрика на Ники Кънчев Шоу. На гости ние е господин Илия Левков, председател на управителния съвет на индустриалния клъстер Електромобили.
Зелени алтернативи.
Така, Илия, в България произвеждат ли се електромобили? Какви фирми и организации всъщност участват във вашия клъстер?
Ами, това е наша мечта. Действително в България се произведе електромобил, но в крайна сметка, когато говорихме за Германия, че това е технологичното чудо на Европа, действително трябва да погледнем точно такъв вид възможност. Да, в България можем да направим електромобил, но този електромобил трябва да бъде сертифициран, стандартизиран и тогава да тръгне по пътищата на България и Европа.
Добре, един.
Този процес е труден.
Така. Един въпрос по тази магистрала. Имат ли интерес Мерцедес, Ауди, БМВ, големите производители и френски също да произвеждат електромобили? Или си изяждат от собствената стока, от собствената торта? Но пък захапват друга торта. Кой произвежда електромобилите?
Всички досега изборени компании произвеждат.
Произвеждат.
Категорични, много добри модели. Значи всички тях мога ги видим дори и в полицията на България, включително БМВ и Мерцедес, разбира се. Но те дали ще захапят от тази торта, дали ще загубят от другата си торта, това е въпрос на тяхна политика. Но за нас изводът и ясното решение е точно електромобил. Защото електромобил ще бъде автомобил, който ще замени досегашния начин на пътуване, досегашния начин на придвижване, защото сметката трябва да бъде платена все пак. Нашата свобода ни е много скъпа и всеки ден го виждаме по централните улици на София, където имаме един автомобил, един човек. И влизаме в задръстени, които са огромни.
И така, ще има ли български електромобил? Кога?
Ами, колкото се може по-скоро. Нали, въпреки, че не мога да се...
Работи ли се по въпроса?
Работи се. Не случайно сме създали много интересен екип от младежи, които стажуват при нас, които са подготвили възможността един автобус да стане електрически. Проектът е почти завършен, обследван. естествено, че това е на теоретично ниво, но имаме и практически решения, които се правят в нашите партньори, членове на клъстера, и искрено се надявам това нещо да се случи възможно най-скоро. Въпрос на намиране на финансиране, но през следващия програмен период тези неща мисля, че ще се случат възможно най-бързо и ефективно.
Чувам, че в Ловеч нещо работите. Има ли?
В Ловеч имаме една инициатива, която миналата седмица успяхме с кмета на Ловеч да съгласуваме и да организираме. Това е, че направим една голяма среща в Ловеч, членове на клъстера и местният бизнес и общинските власти, за да покажем един действително работещ модел. Този модел е един лекотоварен български електромобил, който ще може да обслужва централна градска част, съответно парка и градинките от отпадъците, които се генерират в точно тази част. Тихо, безшумно, бавно и сигурно.
Добре.
И почти безплатно.
Като каза бавно, веднага сигурно феновете на Формула 1 така им кипна отвътре. Как ще се реши така въпроса за любителите на високи скорости и електромобилите?
Ами точно тук електромобилът отново няма алтернатива. Значи може да видите толкова много филмчета в YouTube, където и Porsche и Ferrari, нали, точат гуми или пилят гуми, и когато до тях просто един обикновен електромобил застане и ги къса на старта с по 100-150 метра.
Да, не знаех.
Затова има и формула Е, т.е. електрическа формула. А когато казах за едно състезание, което се проведе в сентември месец, това е Еко-рали, това е първи кръг за първа година в България на Световната федерация по автомобилен спорт и то кръг в България.
Супер. Какъв беше маршрутът? Доправят си обратно?
Доправят си обратно. Хората успяха да направят не само да покажат електрически автомобили, които може да видите в централна градска част, а и между градовете, а и да покажат колко икономично могат да се предвижат.
Добре. Да кажем, че електромобилите напъплят и тръгнат по улиците. Как стои въпросът за станциите за зареждане на електромобили? Ще приличат ли на бензиностанциите?
Страхотен въпрос. Те върват успоредно. С нарастването броя на автомобили трябва да нарасне броя на зарядните станции. И тук има нещо, което също нормативно е ангажиращо България като член на Европейския съюз. До края на 2020 година ние трябва да изградим около 7000 зарядни колонки или зарядни станции с алтернативни горива, като голяма част от тях са електрически. Бензиностанциите няма да станат електростанции, но на бензиностанции съвсем спокойно могат да се инсталират един друг вид зарядни станции, които са за бърз заряд. Т.е. за 20 на минути или до 5 или 10 минути си дозарядите автомобил.
С господин Левков говорим много интересна тема, бъдещето на електромобилите в България. Илия, между другото, каза преди малко нещо, което леко ме смути, защото въпросът ми е разполагаме ли с квалифицирани кадри в отрасъла, специалисти, за да бъде възможно проследяването така и развитието на отрасъла в страната, т.е. да градите нагоре. А ти каза, имаме едни момчета. На момчета ли ще разчитаме? Къде са добрите стари инженери на България? Поне със сигурност имаме много добри инженери.
В това отношение дума да няма деца. Да, действително в България има страхотен кадрови потенциал. Старите кадри на Балканкар все още могат да бъдат ползвани, и то много сериозно, в този прохождащ бизнес в България. Като казах момчета, имах предвид студенти, но ще кажа нещо много важно. Ние си давахме ясна сметка и затова тръгнахме и в област образование. В средното професионално образование ние вкарахме две специалности и ги защихме пред Националната агенция за професионално обучение и образование. Това е техник и монтьор на електрически проводни средства. В няколко училища и в един от нашите членове в Ямбол започват първите обучения по темата. Второ нещо, в Русинския университет, в Техническия и в Европейския политехнически университет вече има магистратури. Има голям интерес от студенти, които започват и се интересуват все повече и повече. Ето ги кадрите.
Да, или най-вече те са необременени.
Категорично.
Това на чисто съзнание, върху което се пише.
Категорично.
Те влизат с новите технологии, влизат с компютрите, влизат с техния свят, а това просто едно реално продължение. А и все повече зелени хора има в България, все повече. Да, вярно, че сега е по-скъпо зеленото и не всеки може да си го позволи, но тенденцията е устойчива. Тенденцията е да се върви в тая посока.
Абсолютно. Един любопитен факт, че български студент все пак е спечелил проекта за дизайн на предната броя на Брабус, което е уникално, нали?
Да.
Но супер. Нещо, което е както уникално, така и малко неприятно, защото този български студент е бил награден с, представете си, 500 евро. А бронята знаете ли колко струва? 3800.
Добре. Е с една броня да го бяха наградили да си направи щит.
Да.
Добре, в края на нашия разговор 2013 още не е приключила, но все пак какво ще бъде запомнена тя в сектора на електромобилите. От тези 4 години, в които клъстъра и вие работите, коя ви, тя ли ви е най-силна или...
Мога да кажа да, независимо от това, че тези постоянни смени в политическата сфера все пак ни карат да удвояваме усилията и да създаваме все по-трайни и по-трайни контакти с държавата, защото електрическата мобилност няма как да се случи сама по себе си. Това е една общност, не само на интереси, ами на политики. И нашата идея е действително да създадем една такава политика и смятаме, че 2013 ще бъде решаваща или най-ползотворна. Ползотворна за това, че тази международна работна група ще стане факт. Станаха факт двете специалности, станаха факт септември месец студентите в тези специалности. От тук насетне трябва просто да показваме работещи модели, публично-частно партньорство, общини, бизнес и индустрия.
Господин Левков, едно изречение, защо трябва да произвеждаме и да караме електромобили?
Това е новия начин на предвиждане.
Добре, много ви благодаря. В края на Зелени алтернативи днес една новина. През месец юни тази година Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия в България стана пълноправен член на най-влиятелната енергийна асоциация в Европа, СЕДЕК European Federation of Local Energy Companies. Академик инженер Пламен Дилков, изпълнителен директор на PVB Power България АД и съпредседател на Сдружението Съюз на производителите на екологична енергия в България, бе избран за член на борда на директорите на асоциацията. СЕДЕК представлява и защитава интересите на над 1500 европейски компании, работещи в сферата на енергетиката, които обслужват около 85 милиона потребители на електроенергия, газ и газ на територията на 7 страни, членки на Европейския съюз в Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Италия и Холандия. Честито на академик инженер Пламен Дилков. Благодарим ви, господин Левков, и на вас още веднъж. Приятно ли ви беше?
Категорично.
Добре.
Ще чакаме нови покани.
Да, нови покани с електромобила. Тук ще спрете долу и ще ви направим място. Дондуков е доста натоварена улица.
Не мога да спирам безплатно.
Да, точно така. Ние продължаваме след 14.30. Това е любимото Дарик Радио. Зелени алтернативи.